moni mwana mvela konse kumumuli takumana mprogramu yati Santule Bible. Programu ya mtengo patali kwambiri yopereka mpata kwa inuyo ndine kusantula buku la kupatulika kuyambira ugenzesi mpaka chimvuluso Bible. Ndipo Bible ndilo koma zedi manga kwa mali Santula paweka komanso motsogozedwanso ndi vena. Mbale Osman Chiramanda lipo nditu kuti atsogolere kusantula 1 Petro chapter 1 tiyambira pa verse 3 lero kuti tipitize nkhani yathu mu chapter 1.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyene lero tiyambe ndi mawu opezeka pa Roma chapter 6 verse 6 amene akuti, podziwa ichi kuti munthu wathu wakale unapachikidwa pamodzi ndi iye kuti thupilo la uchimo likaonongedwe, kuti ife tisakakhaleso akapolo a uchimo. Mu programu ya teacher timasanthula 1 Petro 1 verse 2 momwe timaunika zakuzuzika ndi kutsimikiza mtima kuti ndiko kumene kumapatsa chimwemwe, ndipo kuzuzika kuphatikiza mawu a Mulungu ndi zomwe zimapanga chiyero mwa munthu. Ndipo lelonso pa 1 Petro 1 verse 3 mpana 6 tipitiriza mutu omwewo wakuti kuzuzika ndi kutsimikiza mtima kumapatsa chimwemwe, ndipo kuzuzika kuphatikiza mawu a Mulungu zimapanga chiyero mwa munthu. Hallelujah. Verse 3. Wodalitsika Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, iye amene monga mwachifundo chake chachikulu anatibalanso kuchiyembekezo cha moyo mwakuka kwa kufa kwa Yesu Kristu. Kalatayi ikuyamba ndi mawu a chiyamiko kwa Mulungu, popeza ndi amene ayenera kulandira matamando chifukwa cha ntchito yomwe anagwira. Kutanthauza kuti wokhulupirira ayenera kuyamika Mulungu chifukwa cha moyo wawo watsopano, moyo wachisangalalo. Paulo analembaso chomwechi mmakalata wake pa 2 Korinto 1 verse 3, komanso analankhulanso mawu omwewanso pa Efeso 1 verse 3. Ndiyeti kunena kuti ntchito ya kuyamika ikuchitika kapena kuti imayenera kuchitika ndi anthu amene analandira moyo watsopano kupita ndi mayamikowo kwa Mulungu wawo chifukwa cha chifundo chake ndi kukwama mtima kwake. Kutanthauza kuti poyamba anthuwa analibe chifukwa choyamikira Mulungu, koma pano aona kukula kwa chifundo chake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikunenetsa kuti munthu sabadwa ndi kukhala ndi chiyembekezo chakumwamba pachifukwa chakuti munthuyo amachita bwino, kapena kuti popeza Mulungu akhoza kuwumirizidwa kumuchitira chifundo. Ayi ndithu. Koma kuti zonsezi zimachitika chifukwa cha chifundo ndi kukoma mtima kwake, monga momwe Paulo akunena pa Efeso 2 verse 4 pamene akuti, koma Mulungu wolemera chifundo chifukwa cha chikondi chake chachikulu chimene anatikonda nacho, tingakhale tinali akufa nzola kwa zathu, anatipatsa moyo pamodzi ndi Kristu, muli wopulumutsidwa ndi chisomo. Kutsimikiza kuti inu ndine, palibe ntchito yomwe tikhoza kuchita yomwe ikhoza kumukakamiza Mulungu kuti atipulumutse. Pachifukwa chimenechi inu ndine, tili ndi udindo woyamika komanso kulemekeza Mulungu. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu amadalitsika kapena kuti amalemekezeka ndi wana wake pamene alankhula zokoma pa ntchito yomwe Mulungu wawoyo anachita. Izi zikhoza kuchitika pamene ana wake atsimikiza mtima pozindikira kuti chifundo, madalitso onse akuthupi ndi akuuzimu omwe amachokera kwa Mulungu. Tsono Petro akunena kuti inu ndine, tiyenera kudalitsa kapena kutiyamika Mulungu amene ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Poyamba ndifuna muone kuti Ambuye Yesu mwini wake ndi amene adasiyanitsa kale kapena kuti anasiyanitsiratu pamene anali kulankhula kwa Mariya wa Magadala pa Yohane 20 verse 17 pamene adanena kuti, usandikhudze pakuti sindinathe kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale wanga ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. apa Ambuye Yesu anali kusiyanitsa kuti uyu ndiye mulungu wawo komanso ndi mulungu wa Maria chifukwa cha udindo wake wa Kristuyo umene ali nawo mu utatu wawo ndi mulungu. Talandi zoona kuti Kristu ndi Atate ndiwo wofanana kapena kuti ndiwo amodzi, koma inu simungamutche kuti ndi Atate wanu. Kupatula pano pamene Petroyu akunena kuti anatibalaso kuchiyembekezo cha moyo, kutanthauza kuti inu ndine tili ndi chiyembekezo cha moyo wina, popeza chiyembekezocho chagona kapena kuti chimadalira pakuka kwa kufa kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Tala ichi ndi chifukwa chokwanira kondedwa chakuti inu ndine tizimulemekeza, tizimulambira komanso kumuyamika chifukwa ndi anatibala kwatsopano. Haleluya! Tsono tiyenera kuzindikira kuti chiyembekezo chomwe tili nacho chagona pa mwazi wa Kristu, kutanthauza kuti thupi lopanda mwazi ndilo thupi la kufa. Ndipo ngati thupi ndi la moyo, liyenera kukhala ndi mwazi umene ukuyenda mthupilo. Tele inu ndine pamodzi tili ndi moyo chifukwa cha mwazi wa Kristu umene unakhetsedwa chifukwa cha ife. Ambuye Yesu anafa kuti inu ndine tikhale ndi moyo, popeza ndipo pamene analipa mlandu wa uchimo wathu. Kutanthauza kuti tili ndi chiyembekezo cha moyo wina chifukwa chakuka kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Ichi ndi chifukwa chake Petro mchiphunzitso cha pa tsiku la Pentekoste ndi ziphunzitsa zina zonse anali kutsindika zakufunika kwa kuka kwa kufa kwa Yesu Kristu. Ichi ndi chimene akunenaso pa machitidwe athu mu chapter 2 verse like 23 ndi 24, pamene akuti ameneyo waperekedwa ndi uphungu, wayikidwa ndi kudziyilatu kwa Mulungu, inu mwampachika ndi kumupha ndi manja a anthu osayeluzika. Yemweyo Mulungu anamuukitsa atamasula zowawa za imfa, mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nawo. Haleluya! Tsono awa ndiwo mawu amene Petro akugwiritsa ntchito kwambiri mkalata yake. Mwankhani yonse itaona kuti Petro wafotokoza zomwe Mulungu anatichitira ife kale, koma tsopano afuna kutionetsa zomwe iye adzatichitira mtsogolomo. Tiwerengeni verse 4. Kuti tilandire cholowa chosavunda ndi chosadetsa ndi chosafota chosungikira mmwamba ino. Nkhani ili mundima ino ikuti ife okhulupirira kudzera mkuka kwa Ambuye wathu Yesu Kristu tili ndi chiyembekezo chakulandira cholowa mmwambamo. Awa ndi mawu a Paulo amene adanena ku mpingo wa Kolose chapter 1 verse 12 pamene anati, ndikuyamika Atate amene anatiyeneleza ife kulandira nawo cholowa cha oyera mtima mkunika. Mama wa amene watikunena kuti a Kristu amatengedwa kuti ndiwo ana oleledwa kapena kuti adopted children a Mulungu, ndipo kumwamba ndicho cholowa chawo. Haleluya! Ichi ndi chimene Atate adzapereka kwa inu ndi ine ngati umboni wa chikondi chake pa ifeyo. Tsono cholowa ichi ndi chosavunda, kutanthauza kuti sichingawonongeke ngakhale ndi dzimbiri kaya njenjete ngakhaleso ndi moto. Ichi sichingadetsedwe okondedwa komanso sichingafote kapena sichingapezeke kuti ndi chopanda ntchito, ayi monga momwe chuma cha dziko lapansi ino chimapezekera nthawi zina chikhala chopanda ntchito nthawi ina yake. Ndiye popeza ndi cholowa chofunika kwambiri, tikuona kuti ndicho chuma chomwe chimasungidwa ndi kusamalidwa ndi Mulungu Atate, Mulungu Mwana komanso Mulungu Mzimu Woyera. Kuyembekezera inu ndine kuti tikalachilandire, kutsimikiza kuti chuma cha dziko lapansi ndi chakanthawi kochepa chifukwa chimakhoza kuwonongeka. Tsono mwina inu mukufunsa kuti chifukwa ninji mtumwi Petro akufotokoza nkhani yonse? Yango likunena kuti inu mwenera kukumbukira kuti Petro akulembera kalata iyi a Kristu a Chiyuda. amene akuzuzika, amene akuyesedwa chifukwa cha chikhulupiriro chawo. Iwowa anathamangitsidwa nyumba zawo ndipo anasiya china chilichonse nyumba zawonzo chomwe amanena kuti ndicho cholowa chawo. Tikunena kuti makolo awo a Israeli kapenawo kuti wa Yudawa ndiwo amene anachoka kwa Egipto ndi kulowa mdziko la Kanaani ngati cholowa chawo. Koma pano chifukwa cha chikhulupiriro chawo mwa Khristu achotsedwamo mdzikomo ndipo achisiya cholowa chawocho. Ndiye monga Israeli analemekeza Mulungu pamene analandira Kanaani ngati cholowa chake, wokhulupirira nawo analemekezanso ndi kuyamika Mulungu. Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, mwana wake amene anawabalanso nawapatsanso moyo watsopano. Ichi ndi chifukwa chake Petro akuwapatsa chiyembekezo cha moyo umene sudzafa konse. Kunena kuti Khristu ndiye amene anatibala kudzera mphamvu yokozanso ya mzimu woyera, ndipo kuti anatisungira ife cholowa chosafa ndi chosawonongeka. Koma palibe ndani amene akhoza kutilanda ife popeza ndicho chosungidwa bwino mmwambamo. Haleluya! Telemwa kufotokoza motelemwa, Petro anali kuwalimbikitsa okhulupirira amenewa kuti chikhulupiriro chawo mwa Ambuye sichinali chopanda ntchito ayi. Mwachisonokonedwa kuti masiku ano pali ziphunzitso zochuluka zomwe zakhazikika pa cholowa cha dzikono lapansi, chomwe ndi cholowa chakutha, cholowa chowonongeka, komanso chikhoza kubedwa. Kodi ino akondedwa, ngati mtumiki wa Mulungu mukuwalozera anthu anu ku cholowa chanji? Verse 5. Amene musungidwa ndi mphamvu ya Mulungu mwachikhulupiriro kufikira chipulumutso chokonzeka kukavumbulutsidwa nthawi yotsiriza. Mawu awa akufotokoza za anthu okhulupirira amene asungidwira cholowa mmwambamo, kutanthauza kuti wokhulupirirawa sadangosankhidwa kuti apulumutsidwe kokha, nabadwanso kwatsopano kuti akalandire cholowa, koma akusungidwanso kuti akafike mmwamba. Pachifukwa chimenechi tikunena kuti chisangalalo chawo ndicho chachikulu, ndipo cholowa chawo ndicho sungikidwa bwino mwamba kusungidwira wokhulupirira, ngakhale kuti ali pakatikati pa mayesero komanso masautso a dzikono lapansi. Kutsindika kunena kuti wokhulupirira wonse lero lino akusungidwa bwino ngakhale kuti akukhala mkati mwa mavuto ochuluka. Koma pali chitsimikizo chonse chakuti akafika ndithu onse ali bwinobwino. Haleluya! Wokondedwa anzanga paulendo, pano tikuphunzira kuti inu ndine ngati wanthu okhulupirira, sitisungika mwa ife tokha kaya mʼmanja mwa angelo, popeza Mulungu sadawapatse mphamvu imeneyi, koma tili mʼdzanja la Khristu momwe mʼmanja mwake sitingakwatulidwe konse ayi. Hawa ndiwo mawu aja Khristu mwini adanena pa Yohane 10:28, pomwe adanenetsa kuti, ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula mʼdzanja langa. Haleluya! Ichi ndi chifukwa chake mtumwi Petro akutsindika kuti wokhulupirira amasungika ndi mphamvu ya Mulungu kudzera mʼchikhulupiriro chawo. Kunena kuti wokhulupirira amasungidwa ndi mphamvu ya Mulungu kufikira nthawi yomwe adzaonetsedwa mʼmasiku otsiriza. Tsono ichi ndi chikhulupiriro chomwe adali nachonso mtumwi Paulo pa Filipi 1:6, pamene adanena mawu akuti, pokhulupirira pamenepo kuti iye amene ayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Khristu. Kodi ino akondedwa, muli nacho chikhulupiriro choterechi? Lelo Akhristu atopetsedwa ndi ziphunzitso zakuti iwo ayenera kutsatira malamulo wena ndi cholinga chakuti asungidwe ndi Mulungu. Ayi ndithu, nkhani pano sikunena zimenezo. Nkani ikunenetsa kuti inu ndine ngati anthu okhulupirira. Tisungidwa ndi mphamvu ya mzimoya yomwe ili mphamvu ya Mulungu kuchokera pa tsiku lomwe inu munadzipereka nokha kwa Ambuye Yesu Khristu kufikiranso tsiku ilo pamene mudzaperekedwa mmwamba. Zonsezi zimachitika chifukwa cha ubale wanu umene ulipo pakati pa inuyo ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Kani iyi kuti monga inu ndine tili wosungika bwino mwa Khristu, zikutanthauza kuti tinakhazikika pa Khristu amene ali maziko olimba. Ife tikusungika mchikondi cha Mulunguyu ndipo tikhala pa mtima pake popanda wina kutichotsapo. Kutsimikiza mawu a mtumwi Paulo pa Roma 8:33 amene akuti, ndani adzaneneza osankhidwa wa Mulungu? Mulungu ndiye amene awayesa wolungama. Haleluya. Apa akunena kuti pamene okhulupirira akhala mwa Khristu ali wotetezedwa, ali wosungidwa kufikira akalowa mu mpumulo wa Atate wake mmwambamo. Ndipo pamene alowa mdziko ilo sadzakhalanso akapolo ayi, koma adzatchulidwa vana wa Mulungu. Ndiye pamene vana wa Mulungu akhazikika mchisomo ndi mchiyelo monga mwakuopa Mulungu komanso monga mchikhulupiriro mwa Yesu Khristu, mwakukonda awiriwa kunena Mulungu ndi Khristu, inu simudzagwa konse. Tera tikutsindika kunena kuti ngakhale inu ndine sikuchotsedwa mthupi la uchimo ndi ntchito zake za uchimo, koma timasungidwa kuti tisaonongeke, ngakhale kuti Satana sadaletsedwe kutiyesa, koma ndife wotetezedwa ndi kupasidwa mphamvu ya kuti tikhoze kupambana mmaselo wake. Haleluya. Kutanthauza kuti Satana akhoze kukuyesani ndithu akondedwa, koma osakugonjetsani chifukwa Mulungu mwachisomo chake ali ndi chisamaliro chake chapaderadera pa inuyo komanso pa ine, momwe amatisunga ndi kutiteteza ndi kutitulutsa mu msampha wa mdierekezi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tiganizira kuti Mkhristu asungidwa ndi mphamvu ya Mulungu, tiyenera kuganiziranso za udindo wathu pa chipulumutso chathuchi. Nkhani ikunena kuti kusungidwa kwanu ndi ine ndi mphamvu ya Mulungu ndiko kumene sikuposa kudzipereka kwathu pa kusamalira chipulumutso chathuchi. Tikunena kuti mphamvu ya Mulungu ndi chikhulupiriro chanu pa Khristuyo ndizo zinthu zofunika kwambiri pa chipulumutso chathu. Kutanthauza kuti pamene Mulungu atipatsa mphamvu, ife tiyenera kukhala ndi chilakolako kaya chikhumbokhumbo cha mphamvu ndi kutsamira kwa thunthu pa Khristu malinga ndi mayitanidwe ndi malonjezo mwakuchita chilichonse chokondweretsa Mulungu wathu. Izi zikhoza kuchitika pamene tipewa kuchita zonyasa zokhumudwitsa ndi zoyesa Mulungu. Kodi ino kondedwa, muli ndi chikhumbokhumbo chotani pakusunga chipulumutso chanochi? Verse 6. Mmenemo mukondwera. Kungakhale tsopano kanthawi ngati kuyenera mukachitidwe chisoni ndi mayeselo a mitundumitundu. Tsono pamene mawu akunena kuti mmenemo, akunena za chiphunzitso cha mtumwi Petro pa zakukoma kwa moyo wokhulupirira umene moyo waulawa watsopano, komanso ndi chiyembekezo chawo cha moyo wosatha mmwamba. Ndiye akunena kuti inu wokhulupirira mukukondwera nawo moyo umenewo, koma mwakanthawi kochepa, koma mudzakhala mchisoni chifukwa cha mayeselo a mitundumitundu. Apa akutanthauza kuti kuzuzika ndi kusungika kwa okhulupirira zonsezi pamodzi zimadzetsa chimwemwe. Kunena kuti inu mukhoza kukhala ndi chimwemwe chifukwa cha ntchito yayikulu yomwe Mulungu mu utatu wawo anachita. Mukumbukira kuti Mulungu wathu monga mwachifundo chake ndiye amene anatibala ife natipatsa moyo watsopano ndi chiyembekezo cha moyo mwakuukitsidwa kwa Ambuye Yesu Khristu kuchoka kwa akufa. Ndipo kuti tili ndi cholowa mwamba chomwe chikuyembekeza inu ndine. Tsono mwina mukufusa kuti kodi mtumwi Petro akura nthawi zanji pamene akunena kuti mmenemo mukondwere? Kodi akunena kuti mukondwe zinthu zabwino zokha? Yangu likunena kuti inu ndine tiyenera kukondwera mkuchuluka kwa mayesero amene tikuyenda. Terenkhani ndi imene ikuyika mawu awiriwa amene ndi mawu osiyana na aphatikizidwa pamodzi. Awa ndiwo mawu amene akutchulidwa kuti kondwelani komanso ndi liwu la mayesero. Mawu amenewa ndiwo amene akuyenderana pamodzi. Ndipo afuna kufotokozera mgwirizano wa mawu awiri amene ndi osiyana. Petulo akupereka zifukwa zomwe wokhulupirira ayenera kupirira mayesero. Chifukwa chakuti mayeserowa sadzakhala nthawi yonse ayi kusiyana ndi moyo wosatha. Taonani lero ziphunzitso zambiri ndi za maganizo ya wanthu komanso ndi za maganizo ongofuna kukundika chuma cha dzikono lapansi. Tera ndizo zalowelera mu mpingo wathu. Atumiki ena akunena kuti wokhulupirira ayenera kudzisamalira yekha ndipo akatero sadzapeza masautso mdziko lino. Iwo amanenetsa kuti ngati wokhulupirira wina angakumane ndi mayesero kapena angakumane ndi zovuta ndiye kuti chikhristu chakecho ndi chokayikitsa. Tsono mukhoza kuona mwa maganizo amenewa kuti iyi ndiyo nzeru yomwe ikuchokera kwa munthu ndipo ndi ganizo lodzikhulupirira yekha munthu. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani ili pano ikunena kuti inu ndine tiyenera kuchotsa kudzidalira ndi kuyika masowa athu kapena kudalira pa Ambuye Mulungu wathu ndi dziko lomwe ndi cholowa chathu lomwe anatikonzera athu kuti tsiku lina lake tikachilandire. Inu komanso ine tiyenera kuchotsa mtima wofuna kudziyeretsa tokha kudzera mphamvu ya thupi lathu. Mulungu ndiye amene adaseza udindo woyeretsa inu ndine kutanthauza kuti ndi Mulungu amene akuchita chotheka kuti ife tikule moyo wa uzimu kudzera mayesero kapena kudzera mmasautso ochuluka a moyo uno. Tele ndifuna kukumbutsani okondedwa kuti iyi ndi nkhani yomwe takhala tikuphunzira mabuku ena mbuyo. Taonani Ambuye Yesu ndiwo adanena kuti musadere nkhawa, mdziko muli chisautso. Mkalata ya Paulo kwa Heberi tidaphunziranso kuti Mulungu amatiyesa ife ndi mayesero komanso mavuto. Yakobo naye adanena kuti mayesero onse amachokera kwa Mulungu. Paulo ndiyemwe adalankhulanso zinthu zambiri zokhudza kuzunzikako. Ndiye pano mtumwi Petro ndiyemwe akulankhulanso za chinthu chomwechi. Tele nkhani kuti si chinthu chokondweretsa kulalikira kuti Mulungu adzatiyenereza kuti ndife wana wake okhwima mchikhulupiriro kudzera mkuzunzikako. Ndikunena mawu amenewa chifukwa munthu lero lino amakondwera kumuuza kuti iye ali ndi mphamvu, ali ndi zelu kuti akhoza kuchita zinthu zazikulu pa iye yekha. Wokondedwa anzanga Pauleni, tenditsirize pano ndi mawu akuti inu simuyenera kudzinyenga kuti muli ndi kuthekera kodziyeretsa mokhayi. Inu ndine sitili kanthu pamaso pa Mulungu. Pokhapokha mzimu wa Mulunguyo ayambe kugwira ntchito mmitima yathuyi, ife tilibe kanthu kena kalikonse kamene tikhoza kukadalira kuti kakhoza kuthandiza kukoza moyo wathuyi. Ayi, tele nthawi yonse tiyenera kukumbukira kuti mayesero kapena mavuto ndiwo wosakhalitsa pa moyo wathu. Ichi nchimene akunena Paulo pa 2 Korinto 4 verse 17-18. Tamvetserani, pakuti chisautso chathu chopepuka chakanthawi chitichitira ife kulemera koposa kwa kukulu ndi kosatha kwa ulemerero. Popeza sitipenyerera zinthu zooneka koma zinthu zosaoneka. Pakuti zinthu zooneka zili za nthawi koma zinthu zosaoneka zili zosatha. Haleluya. Kwa lero tilekeza pano. ndipo tinali kusanthula 1 Petro 1 verse 3 mpaka 6. Pamutu wakuti kuzuzika ndi kutsimikiza mtima kumapatsa chimwemwe. Ndipo kuzuzika kuphatikiza mawamulo zimapanga chiyelo mwa munthu. Ambuye akudalitseni inu nonse. Amen.
Zikumwambiri mbale Osman Chiramanda kutisogolera kusanthula mawu Mulungu mongatamva kuchokera 1 Petro chapter 1 mavesi 3 woka 3 4 5 makamaka 9 ndi 6 mprogramu yati santhule Bible yopereka mpata kwa inuyo ndi ine omvera kuti tithe kusanthula buku lonse lopatulika kuyambira Genesis mpaka chimbuluso mabuku onse 66 kuchipangano chakale komanso chazopano ulendo wokoma wapangono pangono wotitengera pafupi Zaka 5. Ndipo lero, tinaiso ndi mwai, ngatu meneu, kwa ina mene mwaka mwuthete ya program, mwona nditu lendo, kuyandikira, tika mafika 1 Petro ndi kutai, tukuyandikira nditu ku mapeto kwa chipangano cha tsopano. Makera program hindi, tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Pa email, ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo, ukakala ma SMS, kutumizira ndi 0926500199 0926500199. Pa kera I paliso zambiri ttb.twr.org ttb.twr.org. Pamene pandiye website ya santhule Bible pomwe mkozo peza zambiri kupatikiza pa maprogram watu mkozo chita download kuvetsera mthawi yanu.